Jæja, hvað segirðu? Ég segi bara allt fínt, sko. Hvað ég sagði að þú varst að koma á búðinni? Já, stórfjölskylduna. Já. Og hvað, hérna, ertu búin að setja upp grill á svölunum, eða? Já, og ertu búin að koma þig fyrir hérna, hvað varstu eftir mig út af sölumanna um daginn? Varstu komið með svona, ætlar ekki þetta svona pallflísar eða þannig? Já. Já, við stila það. Og hérna, já, ég grillaði í gær, sko. Reif grillið hérna fram og hérna grillaði bara pulsur. Þetta var alveg, hvað er í pakka? Er ekki 10? Þannig að þetta hefur verið 8 stykki. Það var rosalegt sko. Og hérna, en það var ekki til hérna, ég er mjög svekktur að það var ekki til hérna svona pulsu sinnep í búðinni, þú veist. Svona klassíst, já, sem er ekki sinnep, sko. Það er nefnilega, er ekkert sinnep í pulsusinnepi. Þetta er bara hveiti og bragðefni eða eitthvað þannig. Sem er frekar ógeðslegt. Já, það er frekar ógeðslegt. Það er hérna, síðan er að styttast í að hérna, að við getum keypt okkur hérna íbúð. Sóttum lán í morgun bara, verður segja. Ég veit ekki, ég þarf eiginlega bara að fara aftur inn á netið eða vefinn hérna og hérna tjekka á lánunum og svona, sjá hvernig staðan er. Núna er þetta bara á netinu, það er svona pínu creepy, þið gerðu þetta væntanlega þannig líka. Eða þurftu að tala við ykkur manneski í bankanum með það? Já. Já. Já, okkurlega. Það er nefnilega var þannig að þú veist, ég var að gera þetta í gegnum netið og ég var næstum búin að bara klára að sækja um umsóknina fyrir hérna láninu sko, þú veist, bara tikka öll boxin og velja lán og allt það. Svo hugsaði ég bara að þú veist, á maður ekki að tala við einhvern eða? Af hverju er maður bara að gera þetta og hérna á þess að tala við manneski í bankanum sko, þú veist, ég var náttúrulega búin að tala við einhvern annan út af greiðslumatinu, en út af hérna, lánin, skilur við, þú veist, bara hvort þetta sé sniðugt eða hvað þau myndu mæla með og svona, það sem skrítið að ég ætti að gera þetta bara, þú veist. Já. Já, einmitt sko, ég bara, veist, tikka eitthvað box, bara eitthvað, viltu skuldsetja þú veist, 10 milljóna, bara eitthvað, já. En það er svolítið skrítið sko, en ég sko pantaði þess að bara þá, í staðin fyrir að klára þetta í gær, þá pantaði ég bara tíma sem að var þá í morgun sko, þess bara svona símtal. Og hérna, það var mjög gott sko, en þú veist, það var samt bara staðfesta hluti sem maður var búin að komast að sjálfur en það er alltaf gott að fá að heyra það samt, sko. Já. Það gott sko. Já. 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 Það svolítið rætt. Já. Einmitt. Já, við buðum í þetta bara hvernig var, en nú erum við aldrei síðan vika eða eitthvað ja, það var nú í síðustu viku já. Það verður ekkert afhent fyrir en sko í sumar ekkert tímann ég veit ekki hvað mitt sumarið sko já, en það er alltaf leið við getum hangið hér, það er ekkert mál en það er bara hérna að því fólki sem á heima að held að þau séu fara að flytja erlendis þannig að það geti verið dálítið gott sko að því það eru fastir skápar eða svona drasl á hillu, nei, á veggjunum og það geti verið dálítið öflugt að hérna þurfum ekki að taka það niður sko ef við sko heimina Við erum að spája að tala við þau sko og spyrja hversu mikið þau ætla raunverulega að drösla með sér þangað sem þau eru að fara sko. Af því að það er veist, það líka ískápar og svona sem passar. Er inni í innréttingunni? Næ, ég veit ekki, ég meina að fólk er að fara. Sko flestir sem að, ef þú værir að flytja eitthvað annað, Er ekki, takk ekki flestir ískápinu svo leys með sér, allan á Íslandi er það þannig, ekki? Já. Já. Ok. Nei. Já. Ég hef nefnilega haft á tilfinningunni að það sé mitt sko bara, eiginlega bara ísskápur og svo þvottavélu þurrkari sem að er svona, fólk tekur með sér sko. Og svo einhvern veginn, en síðan veit ég að fólk er líka að taka sko uppþvottavélar og annað úr innréttingunni sko. Mér finnst það bara svolítið fyndið sko, því að þú veist, innréttingar eru svo, hvað heitir það, þú veist, það eru svo einstakar, eða þú veist, það geta verið svo sérstakar, það er svolítið, kannski svolítið ólíklegt að þú finnir akkurat, eða endir akkurat á innréttingu sem að, þú veist, passar fyrir vélina sem passaði akkurat inn í hinna innréttinguna, gömlu, eða ég veit ekki. Já. Já, en Bandaríkjunum það verða þannig sko, eða þú veist, þegar þú ert að leigja, þá ertu með, þess að við vorum með þvottavél og þurrkara í íbúðinni sem að voru skilin eftir, eða þú veist, voru tilheyrðu bara íbúðinni sko, og ísskápurinn líka, og hérna, og mér fannst það skrítið þá sko, þú veist, þannig að það var alltaf lenskan allavega á Íslandi eða, þú veist, taka þetta dót með sér, skiljur. Þess að við áttum ískáp þegar byggum inn í Reykjavík og svo tók hann með okkur þegar við fluttum í Hafnarfjörð. Og þú veist, hafði að Já, ég held að það sé að þetta er bara misjafnt, sko. Já. Já, einmitt. Já. Já, ég vil maður hérna kanna það næst, sko, ef að þetta fer í gegn. Þú veist allt saman að tala við eigendurnir og sjá hvað þau ætla að skilja eftir og hérna að reyna reyna að spara okkur. spara okkur eitthvað. Já. 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 Já, akkurat. Já. Algjörlega sko, algjörlega, ég, hérna, við fáum, ég veit að það fólk í fjölskyldunni sem að losa sig við hérna, við sófa, þannig að við fáum svoleiðis, og svo ég mislegt sem þú veist sem að búið að losa úr ákveðinni íbúð, sem að það eitthvað þar sem að sem við ætlum að blokka upp, sko. Og hérna, já, þannig að það góð redding og, þú veist, nú ég bara, maður verið svona að banka á timbrið hérna, sko. 7.9.13, sko. Það hérna, þú veist, þetta bara í, þessi lán í vinslu, sko. Ég ætla ekki alveg að vera að jinxa þetta hérna. Já. 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 Já, já. Þau eru allavega búin að samþykkja þegar það komi samþykkti tilboð og alla græfir og þá er þetta bara hvert að banka sér til að lána manni peninga, sko. Já, já. Já, það bara, þannig að þetta bara svona. En það spennandi, þetta verður, það verður mikið að gera í sumar, sko. Já, maður líka að reyna. Já, en ef ég ætla að hringi þá ég það ekki vita númerið þitt. Það hjálpa mér ekkert að vita hvað er á teima þess að ég ætla að hringi því. Jú, mæta bara og verið svo brjálaður ef að verð ekki heima, skil ekki því. Það hérna, já, það sumir sem eru búin að fara sko úr snjallsímanum í gömlu Nokia-símana en þú fer bara alla leið. Þannig engin samskiptatækni. Já, já, ha, ok. Ertu, já, þetta bara eitthvað eitur. Eitthvað fén. Nei. Já. Já, algjörlega sko, þetta er alltaf aðna sko. Og þú veist, þetta getur verið algjör tíma að sögja samt sko. Já, já. Já, ok. Já. Þetta er alveg rosalegt, sko. Og þú veist að því þú veist að náttúrulega þessar auglýsingar eru alltaf auglýsingar annað sem birtist í þessu, svona sérsniðið af þér, sko. Þú veist, inn í fítinu, þú veist, þau vilja fá þína bolta, sko, á auglýsingarnar. Þá græðir plattformið og mér finnst líka svolítið fyndið að það er svona eitthvað Facebook hate, sko, og svo er náttúrulega Instagram, þetta er Facebook, sko, eða þú veist, Facebook á Instagram, það gleymist, sko. Já. Já, þetta er alltaf fyndið. En þetta er svona að verða alltaf meira og meira einhvern veginn, alltaf á færri og færri, að valdið er alltaf í höndum færri einstaklinga eða færri fyrirtækja. Þetta er eins og með media, bara þú veist, alla, þú veist, þess að ljósvakamiðla, hvernig það kallast, þú veist, media fyrirbæri fyrirtæki, sko. Þá er, þú veist, Disney núna á alveg geðveikt mikið af, er nýbúin að vera að kaupa bara síðustu árum, sko, fullt af fyrirtækjum. Til dæmis, þú veist, það keftu ESPN, þú veist, ABC, keftu, núna nýlega, hvað er það, já, og líka, 20th Century Fox, þú veist, þannig að það er svona media control og hver átti Rupert Murdoch, hann átti þannig síðan Fox News og Sky og eitthvað, þú veist, þannig að þetta vill alltaf, það hallar alltaf í þessa átt, virðist vera, þú veist, þannig að svona, þetta er svona, já, akkurat, svona monopoly ástand, sko. Ég veit ekki alveg hvernig menn brjóta það upp, sko, með valdi, kannski, þú veist, með, þú veist, með lögum og öðru, sko, sem er rauninni bara vald, eða þú veist, eða þú ert frá sjónarhóli, þú veist, þessum með business call, þú veist, þá er þetta bara, þú veist, þegar kemur eitthvað svona löggjöf, þá er bara, þú veist, þá er það bara kúun, sko, þú veist. En já. Já, það er ekki gott, sko. Nei, það er ekki málið, sko. Já, en það er gott, sko. En ég held að þetta verið mjög, ég held að verið mjög busy sumar, þú veist, það er maður alltaf líka að reyna að ferðast eitthvað, skilur við. En svo er maður kannski að fara að flytja og eitthvað og að reyna að klára allt sem maður er að gera núna. Já, við ætlum að reyna að taka sko helgina, nei, vikuna fyrir verslunarhelgi. Þá langar mér rosalega að taka bara, þú veist, þá viku, þú veist, bara vera bara ekki á svæðinu, sko. Já, þú veist, bara í nokkra daga og kannski helgina sikkur um einn. Er þið með eitthvað svona blunn eða eru þið að hugsa, ekki eru að hugsa út fyrir landsteinana? Ha? Er þið svona djörf?